መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቱ ብሓድሽ መልክዕ ዝተጠናኸረ ናይ ኮምፒውተር ስለያ ይገብር ኣሎ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቃወሞ ውልቀ ሰባትን ውድባትን ኣብ ሃገራት ወፃኢ ከይተረፈ ፕሮግራም ስለያ ኮምፒውተር ብምጥቃም ከም ዘጥቀዖም ዝገለጸ ሂማን ራይትስ ዋች ብኮምፒውተር ምስላል ብዝምልከት ዘይሕጋዊ ዝገብር ሕጊ ወይ ዓለምለኸ ሕጊ ከም ዘየለ ይገልጽ። ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምላሽ ንክህብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ሄኖክ ሰማዝግሄር ዘዳለዎ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ተቃወምቲ ናይ ተቃወምቲ መራኸቢ ብዙሓንን ደለይቲ ለውጥን ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብል ትማሊ ዝወፀ መግለጺ። ሂማን ራይትስ ዋች ከም ምንጪ ዝተጠቐመሉ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ዝመደበሩ ሲቲዝን ላብ ዝተባህለ ናይ መጽናዕቲ ትካል ዘውፅኦ ቴክኒካዊ ሪፖርት እዩ ይብል ፌሊክስ ሆርን ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣወሃሃዲ ሓበሬታ።
እቲ ጠንቀኛ መሳርሒ ስለያ ብእስራኤል ኩባንያ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ኮምፒውተር ሓደ ሰብ እንተኣትዩ ዘሎ መረዳእታ ብምሉኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ክህቦ ይኽእል። ዝተልኣኹ ኢሜይላት፣ ዝተኸፍቱ ገጻት፣ መርበብ ብስካይፕ ዝተገብሩ ቃለ ምልልሳት ይቐድሕ። ካብ ርሕቐት ካሜርኡ ተጠቒሙ ምርኣይ፣ ማይክሮፎኑ ከፊቱ ዘረባ ምስማዕ ተግባራት ምርኣይ እውን የኽእሎ።
ሂማን ራይትስ ዋች ንመጽናዕቲ ሲቲዝን ላብ ተመርኪሱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ኢትዮጵያውያንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን ንመንግስቲ ዝቃወሚኦም ዝበለ ፌሊክስ ሆርን ምቅዋም መሰል ኮይኑ እናሃለወ ከምኡ ዓይነት ናይ ደህንነት ስለያ ኣብ ልዕሊኦም ክካየደሎም ግን ኣይግባእን ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ስለያ ኣብ ተወላዲ ኦሮሞን ሶማሊን ከምኡ እውን ናይ ፖለቲካ ተቃወምትን ምሁራትን ከምኡ ድማ ኣባላት ሚድያ ምዃኑ ዝገልጽ ፌሊክስ ሆርን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጃዋር መሐመድ በተደጋጋሚ ናይ ኮምፒውተር ቫይረስ ተላኢኽዎ ነይሩ እዩ ይብል።
ሲቲዝን ላብ ብዘካየዶ ምርመራ መሰረት ንናይ ጀውሃር መሐመድ ኮምፒውተር ንምቁፅጻር ብዙሕ ጻዕሪ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ናይ ዝፈልጦም ሰባት ኢሜይል ተመሲሎም መልእኽታት መጺኦሞ እዮም።
ጃዋር መሐመድ ብወገኑ ነቲ ኩነታት የረድእ።
ባለፈው ዓመት ከእሬቻው ፍጅት ማግስት እኔና በኦኤምኤን
ምስ ፍልቀት በዓል እሬቻ ብዝተኣሳሰረ ሰፊሕ ናይ ኮምፒውተር ስለያን መጥቃዕትን በጺሕና ነይሩ። ድሕሪኡ ንሲቲዝን ላብ ምስ ሓበርናዮ ናብ ቤት ጽሕፈትና መጺኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ናይ ስለያ ቫይረስ ምዃኑ ክፈልጡ ኽኢሎም። እቶም ከምኡ ዝገብሩ ግን ንሕና እውን ንከታተሎም ከም ዝነበርና ስለ ዘይፈልጡ ናብ ኮምፒውተሮም ኣቲና ዝገብርዎ ኩሉ ክንፈልጦ ክኢልና ኢና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀድሚ ሎም እውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ቴሌቭዥን ኢሳት ናይ ኮምፒውተር ስለያ ቫይረስ ልኢኹ ተባሂሉ በቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ተማጎትን ተነቒፉ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ህውከት ብምልዓዓልን ብግብረ ሽብራን ይኸሶም። ሂማን ራይትስ ዋች ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ድምፂ ጥራሕ ክስማዕ መንግስቲ ካብ ዘለዎ ድልየት ዝብገስ እዩ ይብል።
ጃውሃር ኮነ ኢሳትን ኦኤምኤንን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓዙት ዘይምዃኖም ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ንሱ ግን ገመን ኣይኮነን ኣሸበርቲ እዮም ብዝብል ክኸሶም ኣይግባእን።
ብኮምፒውተር ዝግበር ስለላ ዘይሕጋዊ ወይ ንዕኡ ዝኽልክል ዓለም ለኸ ስምምዕ ከምዘየለ ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ። ኮይኑ ግን ገለ ተቃወምትን ውልቀ ሰባትን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝካየድ ናይ ስለያ መጥቃዕቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክመርሕዎ ይሰርሐሉ። ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምላሽ ንኽህብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን።